Αγαπητή μου αδελφή, σήμερα θα πούμε λίγα λόγια για την υπομονή, διότι η Αγία Γραφή μας λέγει «Ο υπομείνασις τέλος σωθήσετε». Η υπομονή στη ζωή μας είναι το αναγκαιότερο από όλα. Το υπογραμμίζω. Είναι το αναγκαιότερο από όλα στη ζωή μας. Ο άνθρωπος χωρίς υπομονή δεν μπορεί να ζήσει. Πρέπει να κάνει υπομονή. Μα μπορώ να κάνω υπομονή? Όταν είμαι άρρωστος, όταν υποφέρω, όταν έχω φτώχεια, όταν έχω ταλαιπωρίες, όταν έχω τόσα πράγματα που με πιέζουν, πώς να τα υποφέρω? Όταν έχω πόνους, πώς να υποστώ και να υπομείνω τους πόνους? Όλα αυτά ο Θεός τα βλέπει και μας είπε, όποιος έχει υπομονή, όποιος θα κάνει υπομονή μέχρι τέλους, εκείνος θα σωθεί. Αδελφοί μου, όλοι οι Άγιοι και οι δίκαιοι εις τον κόσμο τούτον είχαν ασθένειες πολλές, είχαν θλίψεις, είχαν στερήσεις, διωγμούς, εξορίες, βασάνους, τιμωρίες. Εάν δεν είχαν υπομονή, όχι μόνο δεν θα αγίαζουν, αλλά και θα κολλάζουν το. Δια της υπομονής λοιπόν όλοι αυτοί έγιναν Άγιοι, έλαβαν μεγάλην χάριν και εδώ εις την γην και εις τους ουρανούς, εις τον παράδεισον. Θα δοξάζονται και θα χαίρονται αιωνίως αυτοί που έκαναν υπομονή. Έτσι και εμείς, αν κάνουμε υπομονή, αλλά υπομονή όμως όπως τη θέλει ο Θεός, όχι όπως τη θέλουμε εμείς, αναγκαστική υπομονή. Θα λέμε δόξα σοι ο Θεός για κάθε δοκιμασία. Έτσι και εμείς πρέπει να κάνουμε υπομονή εις τας ασθενείες μας, στις δοκιμασίες μας, να δοξάζουμε και να ευχαριστούμε τον Θεό, όπως ο Ιώβ, όπως ο Λάζαρος και όλοι οι Άγιοι, και να λέγουμε πάντοτε δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, διότι με αυτήν την μικρά ασθένεια που επέτρεψε ο Θεός σε μας, αυτά τα μικρά βάσανα που περνάμε, εάν κάνουμε υπομονή, ο Θεός μας ετοιμάζει βασιλείαν ουράνιον και αιώνιον. Ας έχουμε λοιπόν, αδελφοί μου, εις το νου μας πάντοτε τον Ιώβ, ο οποίος εννοείται ο δικαιότερος και ο αγιότερος πάντων εις την εποχή του, υπέφερε τόσα βάσανα όσον κανείς άλλος, τόσες συμφορές, τόσες ζημιές, τόσες καταφρονήσεις, τόσες ασθένειες και τόσα άλλα που δεν λέγονται με λόγια. Ας ενθυμούμεθα ακόμη και τον Λάζαρον και τον πλούσιον. Για πέστε μου, τι τον ωφέλησε τον πλούσιον ο πλούτος, τι τον ωφέλησαν τα φαγοπότια, τι τον ωφέλησαν οι διασκεδάσεις και όλη αυτή η καλοπέραση, τα καλά φαγητά, οι χοροί και τα γλέντια, και τώρα καίγεται και θα καίγεται αιωνίως στην κόλαση. Για πέστε μου, τι έβλαψαν τον Λάζαρον? Η φτώχεια, η πείνα, η γυμνώτης, οι πληγές του, τα βάσανά του, η πόνη του, όλη αυτή η συμφορά που πέρασε. Και τώρα ο Λάζαρος απολαμβάνει τα αγαθά της αιωνίου ζωής και θα τα απολαμβάνει αιωνίως. Έτσι και εμείς αδελφοί μου, επειδή υποφέρομαι εδώ προσωρινά, βέβαια δεν ξέρω πόσο καθένας, άλλος λίγο και άλλος περισσότερο, όταν θα κάνουμε υπομονή και θα πάμε στην αιώνια ζωή, τότε θα μας τοποθετήσει ο Θεός κοντά εις τον Αβραάμ, κοντά εις τον Λάζαρον και κοντά εις όλους τους Αγίους, για να χαιρόμαστε εκεί αιωνίως εις την Βασιλεία των Ουρανών, της οποίας ήθε, αγαπητοί μου, όλοι οι άνθρωποι όσοι υπομένουν εις την παρούσα ζωή να αξιωθούμε πάντες, να σωθούμε και να κερδίσουμε την αιώνιον ζωή και εκεί να ζούμε τη χαρά κοντά στους Αγίους, που εύχομαι από καρδίας για όλους, είπα, όσοι κάνουν υπομονή. Γι' αυτό, αδελφοί μου, επιβάλλεται, όσο θα είμαστε, πόσο θα είμαστε ακόμη, μα θα μου πείτε, εγώ είμαι νέος και υποφέρω. Τα χρόνια περνούν, δεν είναι αλήθεια? Περνούν τα χρόνια και τα βάσανα περνούν και οι μέρες περνούν και οι ώρες περνούν. Πόσο θα πονέσουμε, πόσο θα υποφέρουμε, πόσο θα υστερηθούμε εδώ? Αυτά κάποια μέρα εδώ θα τελειώσουν, αλλά εκεί η χαρά δεν τελειώνει ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει και επιβάλλεται, αδελφοί μου, να κάνουμε υπομονή σε όλες μας τις δοκιμασίες, όσο μεγάλες και αν φαίνονται, δεν ξέρω, άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο. Εύχομαι από Θεού δύναμη να υπομείνουμε μέχρι τέλους και να ακούσουμε κι εμείς το ευλογημένο ρητόν του Ευαγγελίου, ο υπομείνασης τέλος σωθήσεται. Πρέπει να γνωρίζουμε, αδελφοί μου, ότι ο διάβολος είναι φθονερός, φθονεί τους χριστιανούς, είναι νησόκαλος, μισεί το καλόν. Και όταν βλέπει χριστιανούς να αγωνίζονται, τους μισεί και κάνει χίλιες δύο προσπάθειες, ιδίως βέβαια σε εκείνους που πιστεύουν τον Θεόν και φοβούνται τον Θεόν και τηρούν τα συντολάς του Θεού και επιθυμούν τη σωτηρία της ψυχής των και εργάζονται για την σωτηρία των άλλων ανθρώπων. Αυτά όλα τα έργα τον διάβολο τον στενοχωρούν, τον θλίβουν, τον καίνε. Αυτός λυσά εναντίον των, και επειδή δεν έχει άδεια από τον Θεόν, ζητεί να τους πειράζει όπως τον Ιώβ, ζητεί να τους βασανίσει και να τους στενοχωρήσει, νομίζουν ότι με αυτά θα τους απομακρύνει από τον Θεό. Θα αγωγήσουν εναντίον του Θεού, θα βλασφημίσουν και έτσι θα τους κερδίσει και θα τους κάνει δικούς του. Αυτός είναι ο αγώνας του διαβόλου. Γι' αυτό έρχεται πολλές φορές μέσα στους ασθενείς να τους απελπίζει ότι δεν γίνεσαι καλά, ότι θα πεθάνεις, ότι θα υποστείς αυτά, θα περάσεις αυτά και τόσα άλλα. Αλλά, αδελφοί μου, πλανάται ο διάβολος, διότι οι δίκαιοι, αυτοί που αγαπούν τον Θεό αληθινά, δεν τους χωρίζει τίποτε από την αγάπη του Θεού, ούτε θλίψεις, ούτε στενοχώριες, ούτε φτώχες, ούτε αρρώστιες, ούτε ακόμη αυτός ο θάνατος. Και ο Θεός του δίδει την άδεια. Δίδει την άδεια ο Κύριος να πειράζει τους εκλεκτούς. Αλλά ο Θεός με τους πειρασμούς, με τις θλίψεις, με τις αρρώστιες, τους κάνει λαμπροτέρους τους χριστιανούς. Τους αγαπά και δια τας παραμικράς θλίψης τους κάνει συγκοινωνούς της δόξης του και συγκληρονόμως της βασιλείας του. Και ο λίγα παιδεθέντες πως λέγει γραφή μεγάλα εμπεργετιστήσονται. Είδε λοιπόν ο Σατανάς ότι ο κάθε χριστιανός ενεργεί και ήρθε στον κάθε άρρωστο, έρχεται στον κάθε άρρωστο και του λέει θα πεθάνεις άρρωστος, η ζωή σου είναι μαρτυρική, τι κάθεσαι και τις βάζεις μέσα στο νου του ανθρώπου, μέσα στους λογισμούς και του λέει τι να ξέτα, εκεί που θα πάνε και άλλοι θα πας και εσύ, βάλε τέρμα στη ζωή και μην κάθεσαι και υπομένεις, να μην υπομείνεις. Αλλά αδελφοί μου, δεν μας συμφέρει να προδώσουμε την πίστη μας και να φανούμε άπιστοι ενώπιον του Θεού που μας επέτρεψε μια μικρή δοκιμασία, δεν ξέρω πόσο μικρή είναι ή πόσο μεγάλη είναι. Γι' αυτό επιβάλλεται, όπως είπα, να υπομείνουμε μέχρι τέλους. Κάθε άνθρωπος που δοκιμάζεται εδώ σε αυτή τη ζωή πρέπει να έχει υπόψη του και ορισμένες συμβουλές. Δηλαδή, σαν πρώτη συμβουλή και σαν πρώτη εντολή του Θεού είναι να αγαπήσουμε τον Θεό με όλη μας την ψυχή, με την καρδιά μας, με τη δύναμή μας, με τη διάνοιά μας. Να τον ενθυμούμε θα πάντοτε και να προσέχουμε πάντοτε να φυλάττουμε όλα στα εντολάς του. Δεύτερη συμβουλή είναι να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους, ακόμη και εκείνους που μας εχθρεύονται και μας μισούν και εις εκείνους που μας κάνουν κακόν. Εμείς να τους κάνουμε πάντοτε καλόν, δια να γίνουμε παιδιά του Θεού, τέκνα Θεού. Και σαν τρίτη συμβουλή πρέπει τακτικά να εκκλησιαζόμεθα με πολλήν προθυμίαν, με πολλήν προσοχήν και με ευλάβιαν να παρακολουθούμε την Θεία Λειτουργίαν, να παρακολουθούμε τα αναγνώσματα τους ιερούς ύμνους τα οποία ψάλουν και αναγνώσκουν ιερείς και ιεροψάλτε. Να μαζεύουμε το μυαλό μας, το νου μας και να τον έχουμε εις τον Θεό. Να ακούμε με τα προσοχή τα ιερά λόγια και οι σκέψεις μας να βρίσκεται πάντοτε εις τον ουρανόν. Αλλά πρέπει να βρούμε και έναν ενάρετον και καλόν πνευματικόν εις τον οποίον να εξομολογούμεθα τις αμαρτίες μας και με φόβον Θεού και πίστην πολλήν και αγάπην πολλήν να μεταλαμβάνουμε των αχράντων μυστηρίων κατόπιν εντολής του πνευματικού. Και τέταρτη συμβουλή, να αναγνώσκουμε, να διαβάζουμε, να μελετάμε τα Αγίας Γραφάς, το Ιερό Ευαγγέλιο, τους Βίους των Αγίων και άλλα ψυχοφελή βιβλία. Ακόμη πρέπει να αποφεύγουμε τα συναλλαστροφάς των απίστων, των ασεβών και υλοφρόνων ανδρών και γυναικών. Υπογραμμίζω τη λέξη υλοφρόνων, αντί που φρονούν τα υλικά, εφόσον ο άνθρωπος είναι πλασμένος να γίνει πνευματικός, να αγαπάει τα πνευματικά και όχι τα υλικά πράγματα. Τα υλικά πράγματα εδώ θα μείνουν. Πρέπει λοιπόν να αποφεύγουμε και να μην πηγαίνουμε στα θέατρα, να μην πηγαίνουμε στους κινηματογράφους, να μην πηγαίνουμε σε κέντρα, σε αίθουσες χωρών, κέντρων χωρών και διασκεδάσεων, χαρτοπαικτών κτλ. Πόσοι δεν περνούν τη ζωή τους μέσα σε αυτά τα καταγώγια, πόσοι δεν είναι ένοχοι απάνω σε αυτές τις αμαρτίες, γυρίζουν από εδώ και από εκεί. Δυστυχώς βέβαια σήμερα ο κινηματογράφος ήρθε μέσα στο σπίτι μας, εμπήκε, κατόρθωσε να μπει μέσα στην τηλεόραση και να τον έχουν όλοι οι άνθρωποι τον κινηματογράφο μέσα στην τηλεόραση, μέσα στο σπίτι τους. Αλλά αδελφοί μου, για δείξτε μου ποιο είναι το κέρδος κάθε ανθρώπου που κοιτάζει εκεί ώρες ολόκληρες και παρακολουθεί αυτά τα έργα, τα οποία δυστυχώς δεν είναι έργα προς οικοδομήν πνευματικήν, αλλά είναι έργα που κρυμνίζουν, όπως μου έγραφε μια ευλογημένη ψυχή. Γκρεμίστηκα, μου λέει, Πάτερ, πού, γκρεμίστηκα στο βάραθρο, έπεσα μέσα, έμπλεξα με την αμαρτία και τώρα έχω 2 χρόνια να κοινωνήσω. Έχω να πάω στον πνευματικό που εγώ εζούσα τη χριστιανική ζωή. Και από τι το έπαθα αυτό? Διότι παρακολουθούσα την τηλεόραση. Μα τώρα που δέθηκα, σε παρακαλώ, κάνε μια ευχή και δείξε μου τι πρέπει να κάνω για να ελευθερωθώ, να ξαναγίνω αυτή η ψυχή που ήμουν προτού μπλεχθώ στα δίκτυα του διαβόλου. Λοιπόν, ο διάβολος κατόρθωσε και μπήκε μέσα στην τηλεόραση και σήμερα ψαρεύει, πιάνει όχι μικρούς, όχι νέους, αλλά και ηλικιωμένους, όχι ανθρώπους που δεν έχουν δημιουργήσει οικογένεια, αλλά και αγάμους, νέους, νεαρούς, νέες. Πόσους δεν έχει συλλάβει σήμερα και ζουν μέσα στην αμαρτία, και η αιτία να είναι αυτό το όργανο το οποίο, αντί να το χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος για τη σωτηρία της ψυχής του, αντί να γνωρίσει πράγματα και να ωφεληθεί πνευματικά, βλέπει ανήθικα και βλέπει πράγματα τα οποία ζημιώνουν τον άνθρωπο, ζημιώνουν την ψυχή, και είμαστε ένοχοι και δεν το καταλαβαίνουμε. Λέει, τι είναι να ειδείς, είναι τίποτε? Έπαθες τίποτε που είδες εκείνο που είδες? Αν έπαθες, ό,τι παθαίνει ένα ωραίο ύφασμα λευκό όταν θα έρθει σε επαφή με κάποια μουτζούρα, με κάποια λέρα, μένει η λέρα πάνω στο λευκό. Έτσι δεν είναι? Έτσι και η ψυχή του ανθρώπου είναι ολόλευκη από το βάπτισμα, αλλά από τις αμαρτίες που βλέπει, μπορεί να μην τις κάνει, αλλά διότι τις βλέπει με τα μάτια, πως λέγει και ο Θείος Νικόδημος, ότι εισήλθεν ο θάνατος δια των θηρίδων. Και πόσοι άνθρωποι δεν έχουν πλανηθεί από τους οφθαλμούς, βλέπει κάτι και αρχίζουν οι λογισμοί. Βλέπει κάτι και το επιθυμεί. Βλέπει κάτι και το θέλει. Τι είναι αυτό? Από τα μάτια εισέρχεται ο θάνατος. Και αντί να ωφεληθεί ο άνθρωπος, πιάνεται στις παγίδες και μετά εχμαλωτίζεται και δεν του πηγαίνει ύπνος και κάθε το βράδυ και σκέφτεται το ένα, σκέφτεται το άλλο και μετά λέει και τι είναι η ζωή, και αν το κάνω αυτό τι θα γίνει. Εξάλλου ο Θεός και να αμαρτήσω όταν πάω με συγχωρεί. Αλλά για πέστε μου, ποιος από μας έχει κάνει χαρτάκι ότι θα προλάβει να κάνει την αμαρτία και μετά θα προλάβει να πάει στο πνευματικό να εξομολογηθεί? Ποιος? Πόσοι δεν πεθαίνουν κατά την ώρα της αμαρτίας? Πόσοι δεν πεθαίνουν και δεν φεύγουν από τη ζωή εκτάκτως? Ναι, τα γνωρίζουμε αυτά, όλα τα βλέπουμε στη ζωή μας. Μα όμως η τηλεόραση είναι το όργανο που σήμερα διαφθείρει ψυχές μικρών και μεγάλων. Γι' αυτό χρειάζεται, αδελφοί μου, προσοχή. Ή δυνατόν μην την ξαναανοίξουμε, να μην ξανακοιτάξουν τα μάτια μας. Εχάθηκε ένα ωραίο θρησκευτικό βιβλίο. Εχάθηκε το Ευαγγέλιο να το μελετήσουμε. Εχάθηκε ένας κύκλος πνευματικός να πάμε να ακούσουμε τον Κύρκα. Εχάθηκαν τα κηρύγματα. Εχάθηκαν οι εκκλησίες που γίνονται αγώνες για τη σωτηρία μας. Γιατί να απομακρυνθούμε από τον Θεό? Γιατί να χάσουμε την ψυχή μας? Γι' αυτό λοιπόν μακριά από τα δίχτυα του διαβόλου. Είδατε τι κάνουν οι ψαράδες? Βάζουν το διχτάκι από τη μια άκρη, βάζουν μέσα και κάνουν πλάτος, πλάτος, μακριά, 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 και ό,τι περικλείσουν μέσα εκεί, μετά αρχίζουν τα διχτάκια τους και τα ενώνουν στην άκρη της θάλασσα και λίγο λίγο τα τραβάνε και όσα ψαράκια πιάσουν τα παίρνουν δικά τους. Το ίδιο κάνει και ο διάβολος. Ρίχνει τα δίχτυα του παντού. Ρίχνει τα δίχτυα του στο εμπόριο, ρίχνει τα δίχτυα του, όπως είπαμε, και στην τηλεόραση, όπως είπαμε και στις, ρίχνει τα δίχτυα του στις επιθυμίες, μέσα να σε βάλει να δεις κάτι και να το επιθυμήσεις, και αυτό είναι δίχτυ. Γι' αυτό ο άνθρωπος που καταλαβαίνει τον κίνδυνο και τον βλέπει πρέπει να αποφεύγει, να αποφεύγει μακράν και να μην λογίζεται το κακόν. Ποτέ να μην σκέπτεται το πονηρόν. Ποτέ να μην επιτρέπει λογισμούς αμαρτωλούς μέσα στο πνεύμα του. Γιατί? Γιατί έτσι δεν έπεσαν όλοι οι αμαρτωλοί? Έτσι. Αλλά πάλι με τους λογισμούς είπαν: έπεσα, θα σηκωθώ, θα πάω στον πνευματικό, θα μετανοήσω. Δεν θα ξανασυνεχίσω το κακό, την αμαρτία. Θα πάψω. Θέλω να γίνω άνθρωπος όπως με θέλει ο Θεός. Και πολλοί αγωνίζονται και μετανοούν και επιστρέφουν και σώζονται, αδελφοί μου. Γι' αυτό και εμείς να έχουμε κατά νου μας οτιδήποτε είναι αμαρτωλόν, οτιδήποτε είναι ένοχον, να φεύγουμε μακράν, μακράν, να μην μας πιάσει το δίχτυ του διαβόλου. Γιατί μετά, πέραν του τάφου, δεν υπάρχει μετάνοια, δεν υπάρχει σωτηρία. Από εδώ εξαρτάται η σωτηρία μας, από εδώ εξαρτάται και η απώλειά μας. Από εδώ θα χάσουμε την ψυχή μας και εδώ θα την κερδίσουμε. Γι' αυτό χρειάζεται, τώρα που είναι ανοιχτά τα μάτια μας, να κάνουμε αγώνα, να απομακρυνθούμε, είπα, από τα δίχτυα. Το δίχτυ το καταλαβαίνετε ποιο είναι του διαβόλου. Βέβαια, φαίνονται όλα, φαίνονται. Εκείνος που καταλαβαίνει, ας απομακρυνθεί και ας παρακαλέσει, να παρακαλέσουμε όλοι οι άνθρωποι των Θεών να μας δώσει οφθαλμούς να βλέπουμε τα δίχτυα του διαβόλου και να μην μας συλλάβει ποτέ και να μείνουμε το θέλημα του Θεού για να επαληθεύσει και το Πάτερ ημών. Που λέμε το Πάτερ ημών ως χριστιανοί. Πάτερ ημών, γεννηθήτω το θέλημά σου. Για να γίνει αυτό πρέπει να κάνουμε λοιπόν το θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού είναι να μην κάνουμε αμαρτία. Διότι η αμαρτία γίνεται εμπόδιο να ενωθούμε με τον Θεό. Μπορείς όταν υπάρχει ένας τείχος να βλέπεις απέναντι ή να περάσεις απέναντι, πρέπει να βάλεις σκάλες και αν το ύψος είναι μεγάλο δεν μπορείς να περάσεις. Πρέπει να γκρεμιστεί λοιπόν, πρέπει να δεις την πόρτα. Η πόρτα για να μπούμε στην άλλη ζωή είναι το θέλημα του Θεού και πρέπει από εδώ, αδελφοί μου, να επισημάνουμε όλους τους κινδύνους και να απομακρυνθούμε. πολλοί επισκέπτες που έρχονται εδώ μου λένε διάφορα πράγματα, πολλές ερωτήσεις και εγώ τους υποβάλλω ερωτήσεις. Κρατούν τις παραδόσεις, ό,τι παρέλαβαν από τους γονείς, από τον πατέρα και από τη μάνα. Διότι οι γονείς, όλοι οι γονείς, εκτός από τους απίστους, εκτός από τους ανθρώπους αυτούς που δεν έχουν επίγνωση τι σημαίνει οικογένεια, είπα ότι οι χριστιανοί οδηγούν τα παιδιά τους στο θέλημα του Θεού. Και μερικοί λένε την αλήθεια. Λέει, πάτερ, σήμερα φιλάω την εντολή να μην κλέβω, διότι το άκουσα από τον πατέρα μου και από τη μάνα μου. Φιλάω την εντολή να είμαι ηθικός και κάθομαι φρόνημα βέβαια με έλκη των έτερων φίλων. Αλλά έχω εντολή ότι πρέπει να μείνω ηθικός και υπομένω και κάθομαι εκεί. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε υπακοή, όπως είπα, στο θέλημα του Θεού και υπακοή στις παραδόσεις που παρελάβαμε περί ηθικής, που παρελάβαμε γενικά, δηλαδή τι πρέπει ως άνθρωποι να κάνουμε εδώ εις αυτήν την ζωή. Παράδειγμα λοιπόν, υπακοή τελείας στους ανθρώπους προς τον Θεό, έχουμε το μοναδικό παράδειγμα του Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, ο οποίος υπετάσσετο εις τη μητέρα αυτού και εις τον νομιζόμενο πατέρα του. Ποιος? Ο Κύριος των Κυριευόντων, που τρέμουν τα χερουβήμ και τα σεραφήμ και τον εμνεί πάσα η κτήσης. Εκείνος στον οποίον υποτάσσεται όλη η λογική και άλογος κτήσης. Καταδέχτηκε, αδελφοί μου, να υποταχθεί εις τον πυλόν. Πώς δεν φρύτωμε εμείς οι αμαρτωλοί όταν ενθυμούμεθα τη δική μας υπερηφάνεια και ανυποταξία, την οποία φανερώνει ο καθένας μας και στους γονείς μας, αλλά ιδιαιτέρως εις τον Θεόν, δεν υπακούμε. Ας ενθυμούμεθα πάντοτε τον Δεσπότη μας Χριστόν, να τον μιμηθούμε και να γίνουμε κι εμείς υπήκοοι στο θέλημά του, για να μην πλανηθούμε. Αλλά ο κάθε χριστιανός, για να μην πλανηθεί, πρέπει να κάνει αγώνα, πρέπει να αποκτήσει όπλα δυνατά για να νικήσει τον εχθρό. Και μάλιστα αυτός ο εχθρός είναι ο διάβολος και πρέπει να τον νικήσουμε, ο οποίος αυτός αγωνίζεται μέρα νύχτα και ώρα και κάθε στιγμή και ακαταπάυστος μας πολεμεί. Μας λύβει και μας πειράζει για να μας οδηγήσει στο θέλημά του. Και το πρώτο όπλο, αδελφοί μου, κατά του εχθρού είναι, πως λέγει η Γραφή, προωρώμην των Κύριων ότι ενώπιον μου εστί διαπαντός, ή να μη σαλευτώ. Δηλαδή, σε κάθε μας βήμα, σε κάθε μας στιγμή και σε όλη μας τη ζωή πρέπει να ενθυμούμεθα ότι ο Θεός είναι μπροστά μας και μας βλέπει και μας ακούει, και όχι μόνο εκείνα που λέμε και κάνουμε, αλλά και τι σκεπτόμεθα μέσα στο μυαλό μας. Όταν έχω λοιπόν αυτό το όπλο και πολεμώ τον διάβολο, ο Θεός είναι μπροστά μου. Μπορώ να κλέψω, μπορώ να εσχρολογήσω, μπορώ να περιτολογήσω, μπορώ να κάνω κακό, μπορώ να κάνω αμαρτία, αφού ο Θεός με βλέπει. Είναι ένα όπλο λοιπόν από τα πολύ μεγάλα, αυτό που αναφέρει η Αγία Γραφή, το προορώμην των Κύριων, ότι ενώπιόν με στη διαπαντός, είναι ανισαλευτό. Όταν είναι μπροστά μου και με φυλάει και με βλέπει και δεν μπορώ να σαλευτώ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι που δεν επιτρέπεται. Το δεύτερο όπλο είναι ο καθένας μας να συνηθίσει, αδελφοί μου, να συνηθίσει να λέγει ακαταπάυστος την ευχή. Δηλαδή, ποια ευχή? Το Κύριε Ιησού Χριστέ. Πρέπει να συνηθίσουμε να λέμε την ευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Αυτό το όπλο, όχι όταν του κάνουμε χρήση μόνο, αλλά ο διάβολος όταν το βλέπει ότι είμαστε έτοιμοι να πούμε αυτό, να χρησιμοποιήσουμε αυτό το όπλο, τρέμει, σιγαδεύεται, φεύγει μακριά, απομακρύνεται, δεν μπορεί να μας πλησιάσει. Γι' αυτό λοιπόν είναι ένα μέσο θαυμάσιο να πολεμήσουμε τον διάβολο. Συνέχεια το πνεύμα μας να απευθύνει την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ μου, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ μου, Ιέ και Λόγοι του Θεού, ελέησόν με. Συνέχεια. Και τότε δεν μπορεί να μπει μέσα στο νου μας. Γιατί ο διάβολος, όπως ξέρετε, είναι πνεύμα και έρχεται ως πνεύμα να μας μιλήσει. Όταν το δικό μας το πνεύμα ομιλεί συνέχεια, δεν μπορεί αυτός να πει τίποτε. Θα παρεμβάλλει βέβαια και θα λέει τούτα εκείνα και αυτά, αλλά εμείς θα τον περιφρονούμε, θα λέμε την ευχή. Και τότε αυτό το όπλο είναι ικανό όχι μόνο να διώξει τον διάβολο, αλλά να μας ενώσει και με τον Θεό για να αποκτήσουμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αλλά πρέπει, αδελφοί μου, με την καρδιά μας να λέγουμε την ευχή αυτή και συνέχεια, όχι μία, δύο, τρεις και σε μία ανάγκη που δεν μπορώ, ξέρω εγώ, τότε να το πω. Όχι, πάντοτε και στην εργασία μας. Βέβαια, χρειάζεται αγών. Χρειάζεται αγών. Και από πότε θα αρχίζει ο αγώνας μας? Πρέπει να αρχίζουμε μόλις σηκωθούμε από το κρεβάτι μας. Δηλαδή, ο καθένας όταν θα σηκωθεί από το κρεβατάκι του, από τον ύπνο, να λέγει «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Να το λέγουμε αυτό και όταν περιπατούμε εις τον δρόμο, και όταν μπαίνουμε στο αυτοκίνητό μας, και όταν ταξιδεύουμε με το σιδερόδρομο, και όταν ταξιδεύουμε σε ένα πλοίο, σε ένα αεροπλάνο, να μην σταματάμε, να λέμε συνέχεια την ευχή. Ακόμη και όταν εργαζόμεθα, και όταν τρώγομεν, και όταν πίνομεν, και με λίγα λόγια, εν παντί καιρό και πάση ώρα, δηλαδή πάντοτε. Και τότε θα ισχύει το ρητό του Ευαγγελίου, το αδιαλείπτος προσεύχεστε, βέβαια. Αλλά πρέπει, αδελφοί μου, να το λέμε, όπως είπαμε, με την καρδιά μας, με την ψυχή μας, με πίστη, με ευλάβεια, με αγάπη, με επιθυμία και με βία, αν θέλετε, να βιάζουμε τον εαυτό μας. Όχι το στόμα να λέγει «Κύριε Ιησού Χριστέ» και ο νους και η καρδία να λέγουν άλλα, να σκέπτονται άλλα και πολλάκις πονηρά και ενάντια. Γι' αυτό, αδελφοί μου, όπως είπα, είναι το μοναδικό όπλο που πρέπει να το χρησιμοποιούμε σε όλη μας τη ζωή. Το τρίτο όπλο κατά του διαβόλου είναι ο κάθε πιστός να μεταχειρίζεται την ταπείνωση, δηλαδή να μην φρονεί τα υψηλά ο άνθρωπος, να μην φρονεί τα υψηλά, αλλά να φρονεί τα ταπεινά, να φρονεί ότι έχει δεν είναι δικό του, είναι του Θεού, ότι έχει είναι ξένο, είναι ξένα. Ακόμη θα μου πεις, το σώμα μου δεν είναι δικό μου, δεν μπορώ να πω το σώμα μου, το χέρι μου, το μάτι μου. Όχι αδελφοί μου, ούτε και το σώμα μας, ούτε και τα χέρια μας, ούτε και τα πόδια μας, ούτε και το είναι μας ολόκληρο είναι δικό μας. Ούτε και η ψυχή, ούτε και η υγεία, ούτε και η δύναμη που έχουμε να περπατάμε, να σηκώνουμε φορτία, βάρη, τις δουλειές που κάνουμε, δεν είναι δική μας η δύναμη. Ούτε και ένας που έχει σοφία και είναι σοφός να λέει ότι εγώ τα καταλαβαίνω και τα βλέπω αυτά. Όχι, ούτε η σοφία είναι δική μας. Ένας που έχει λεφτά να λέει δεν είναι τα λεφτά μου, δεν είναι δικά μου. Όχι, ούτε και ο πλούσιος. Διότι ότι έχει ο κάθε άνθρωπος, ακόμη και αρετές να έχει, και αγαθοεργίες να έχει, και προσευχές να έχει, και νηστείες να έχει, και ελεημοσύνες να έχει, όλα αδελφοί μου είναι της Θείας Χάριτος του Θεού, άνευ του οποίου ουδέν δυνάμεθα να κάνουμε. Όταν έτσι ο κάθε πιστός, ο κάθε άνθρωπος φρονεί ταπεινά, ο Θεός ως τις βλέπει, πού βλέπει, επί τους ταπεινούς και πραείς, την καρδία. Όπως μας λέγει το Πνεύμα του Άγιον δια του σοφού παρμιαστού, επί τι να επιβλέψω, λέγει, ημί επί των πράων και ταπεινών, την καρδία και τρέμοντά μου τους λόγους. Ο Θεός θα μας σκεπάζει και θα μας φυλάτει, διότι όταν εις τας καρδίας των ανθρώπων αναπαύεται το Πνεύμα του Άγιον, πώς είναι δυνατόν να πλησιάσει ο διάβολος για να έρθει να σπείρει τα ζυζάνια? Δεν μπορεί, αδελφοί μου. Στον ταπεινό άνθρωπο δεν μπορεί ο διάβολος να δουλέψει, δεν μπορεί να κάνει έργο. Διότι όπου ο διάβολος θα δει ταπείνωση, φοβείται και φεύγει μακράν. Και ως τέταρτον όπλον πρέπει ο κάθε χριστιανός να μεταχειρίζεται την αγάπη, αλλά αγάπη καθαρά και αληθινή, ολόψυχον και ολοκάρδιον. Όποιος έχει την αγάπη, αδελφοί μου, έχει μαζί τον Θεό. Ο Θεός είναι αγάπη. Πώς λέγει η Γραφή? Ο Θεός αγάπη εστί, και ο μένων εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει μαζί του τον Θεόν προστάτην βοηθών, τότε ποιον θα φοβηθεί? Ακούστε, που όλοι γνωρίζουμε, όπου υπάρχει φως αμέσως φεύγει το σκοτάδι. Όπου υπάρχει αλήθεια φυγαδεύεται το ψεύδος. Και όπου ο Θεός φεύγει, όπου υπάρχει ο Θεός, ο διάβολος φεύγει ως αστραπή. Θα έχετε δει κάποτε την αστραπή από τον ουρανό, α, κατεβαίνει στη γη. Έτσι χάνεται και ο διάβολος. Λοιπόν, αυτά τα τέσσερα όπλα πρέπει να μεταχειρίζεται κάθε χριστιανός επικαλούμενος τον Θεό να τον βοηθεί, και αν ως άνθρωπος ο καθένας μας τραυματιστεί πρέπει να τρέχει ευθύς εις των ιατρών, δηλαδή εις των πνευματικών, την μετάνοια και την εξομολόγηση, να ζητεί θεραπεία και θα την λάβει αμέσως. Να λοιπόν τα όπλα μας που θα πολεμήσουμε τον διάβολο. Είναι, είπαμε, το πρώτον, προορώμην τον Κύριόν μου ότι ενώπιον με εστί διαπαντός, ή να μη σαλευθώ. Δηλαδή να αισθανόμεθα την απανταχού παρουσία του Θεού. Το δεύτερο όπλο είναι το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Το τρίτο όπλο είναι η ταπείνωση, να είμαι θα ταπεινή αδελφοί μου και να μην τρέφουμε μέσα στην ψυχή μας τον εγωισμό ότι κάτι είμαστε. Ο ταπεινός άνθρωπος σώζεται, και όπως λέγει και η Γραφή, ταπεινής δίδωση χάριν, λαμβάνουν χάρη μόνο οι ταπεινοί. Το τρίτο όπλο. Και το τέταρτο είναι η αγάπη μας προς τον Θεό και τον πλησίον, που εύχομαι όλοι μας να αποκτήσουμε. Πάνω σε αυτά έχουμε και πολλά παραδείγματα. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος αισθάνεται την απανταχού παρουσία του Θεού, τότε είπα ότι είναι δύσκολο να αμαρτήσει, είναι δύσκολο να κάνει το κακό. Όταν δεν αισθάνεται, τότε εύκολα το κάνει το κακό. Ο κλέφτης, όταν βλέπει γύρω του ότι δεν τον βλέπουν, μπορεί να κλέψει, μπορεί να αρπάξει, να κάνει ό,τι θέλει. Ή ένας άλλος που κάνει μια αμαρτία, όταν είναι μόνος του, κλείνει την πόρτα, δεν τον βλέπει κανείς, νομίζει ότι είναι μόνος του και κάνει την αμαρτία. Αλλά τι βλέπουμε? Ο Δαβίδ μάρτυσε, διότι δεν εσκέφθη ότι ο Θεός είναι μπρος του. Ο Ιωσήφ έφυγε την αμαρτία, διότι εσκέφθη ότι ο Θεός είναι μπρος του, και είπε στην πονηράν και εσχράν γυναίκα την κυρίαν του που τον παρεκκίνησε στην αμαρτία, πώς πείσω το πονηρόν ενώπιον του Κυρίου και αμαρτήσομαι? Και έτσι δεν ημάρτησε. Ο Δαβίδ μετά την αμαρτία του μετενόησε, έκραψε, εθρύνησε, ενίστεψε, αγρύπνησε και ο Θεός τον συνεχώρησε. Και για να μην αμαρτάνει εις το εξής, έλεγε, ο Δαβίδ το είπε, προορώμην τον Κύριον ότι ενώπιον με εστί ή να μη σαλευθώ. Έβαλα καλά εις το νουν μου, εις τα μάτια μου, ότι ο Χριστός, ο Θεός ή το εμπρός μου, για να μην αμαρτάνω. Ούτε και έτσι και εμείς, αγαπητοί μου, πρέπει να αισθανόμεθα ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν, όπως λέγουν οι ευλογημένοι ιερείς εκεί σε κάθε αρχή της ακολουθίας, βασιλέα φουράνιε παράγεται το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Δηλαδή ο Θεός είναι παντού, όπου να πάμε αναπνέουμε Θεόν. Ο Θεός είναι μπροστά μας. Να το αισθανόμεθα αυτό, για να μην έχουμε την τόλμη να αμαρτήσουμε. Όταν ο άνθρωπος σκέφτεται καλώς ότι ο Θεός είναι μπροστά του, δεν μπορεί να κάνει το κακό. Και όπως βλέπουμε, αδελφοί μου, ο Θεός την αμαρτία την παιδεύει και εδώ εις την πρόσκαιρον ζωή και εις την αιώνιον ζωή. Πρέπει λοιπόν να αγαπάμε τον Θεό με όλη μας την ψυχή, με όλη μας την καρδία και να φοβόμαστε πολύ 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 την αμαρτία. Διότι λέγει ο ίδιος ο προφητάνας Δαβίδ, φυλάσσει Κύριος πάντα στους αγαπώντας Αυτόν και πάντα στους αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. Προσοχή αδελφοί μου. Επανέρχομαι εις την υπομονή που πρέπει να κάνουν όλοι οι πιστοί. Αδελφοί μου, όλες οι αρρώστιες, όλες οι θλίψεις, όλες οι ασθένειες, όλοι οι πειρασμοί, όλες οι στενοχώριες, όλα αυτά είναι επίσκεψης Θεού. Είναι φάρμακα ιαματικά της ψυχής. Άνευ αυτών, πολύ δύσκολο να σωθεί η ψυχή. Γι' αυτό ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός παρήγγειλε εις τους μαθητάς του και δι' εκείνον παραγγέλει εις εμάς και σε κάθε άνθρωπο που θέλει να σωθεί και εις επίγνωση αληθείας θέλει να έρθει. Τι είπε? Εν το κόσμο τούτο θλίψην έξετε και δι' απορών θλίψεων θα εισέρθετε εις την ζωή. Το γράφει καθαρά αυτό. Ακούσατε? Τα ακούσαμε? Δια πολλών, όχι ο λίγων θλίψεων, θα εισέρθετε εις την ζωή. Ο δε σοφός Ισάκ ο Σύρος είπεν, έκβαλε τους πειρασμούς και τα θλίψεις και ουδείς Άγιος, ουδείς σωζόμενος και αυξανωμένων των πειρασμών και των θλίψεων, συναυξάνονται και οι στέφανοι. Και ότι τούτο παναληθές εστίν έχουμε αναρρύθμιτα υποδείγματα τους προφήτας, τους αποστόλους, τους μάρτυρας, τους οσίους, όλους και όλους τους δικαίους. Έχουμε τους δικαιωτέρους και αγιωτέρους πάντων, τον Ιώβ εν της πάθεση, τον Ιωσήφ εν της πειρασμής, πώς μας λέγουν τα βιβλία, τον αγιότερων πάντων και των προφητών υπέρτερων, των τίμιων πρόδρομων και τόσους άλλους, Αθανασίους, Χρυσοστόμους, Βασιλείους και τόσους άλλους. Τόσα νέφη μαρτύρων, ασκητών και δικαίων, οι οποίοι εδοκιμάστησαν, αδελφοί μου, εδοκιμάστησαν ως χρυσός εν χωνευτερίο. Αλλά ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετιστήσονται, πως είπαμε πιο πάνω, και διερθόντες διαπυρός και ύδατος μετέβησαν εις αναψυχήν, μετέβησαν εις την χαράν του Κυρίου μας, εις την χαράν εκείνη περί της οποίας είπε ο Κύριος εις τους μαθητάς του. Θα λυπηθείτε, τους λέγει, μικρών εις τον κόσμο τούτον, αλλά η λύπη αυτή θα μεταβληθεί σε παντοτινή χαρά. Σε χαρά την οποία ουδείς δίνεται να σας αφαιρέσει. Δηλαδή η χαρά αυτή θα είναι αναφέρητη. Δεν μπορεί να την πάρει κανείς. Ανάγκη λοιπόν υπομονής και υπομονής μεγάλης. Επειδή δε με την ανυπομονησία και στενοχωρία δεν ωφελούμεθα, μάλλον βλαπτόμεθα. Ο Κύριος μας συνέστησε και συνιστά σε όλους τους ανθρώπους υπομονή. Το επαναλαμβάνω. Ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσεται. Και εν τη υπομονή, λέγει σε άλλο σημείο, ημών κτίσαστε τα ψυχάς ημών. Και αλλού λέγει, υπομονής χρίαν έχουμε. Δι' υπομονής λοιπόν τρέχουμε τον προκείμενον ημίν αγώνα, αφορώντας εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν, ο οποίος αδελφοί μου πρώτος έπαθεν, πρώτος εθλίδι, υβρίστη, ονειδίστη, ενεπτίστη, ενεπέχθη, εσταυρώθη, ακάνθες εστεφανώθη, όξος και χολήν εποτίστη, υπολυμπάνων ημίν υπογραμμών, ή να ακολουθήσουμε κι εμείς τη σύγχρεση αυτού, που ο Κύριος μας αμαρτίαν ούκε ποιήσεν, ουδέ βρέθη εν το στόματι αυτού δόλος. Πάντα υπέμεινεν ο αναμάρτητος, ο άπτεστος, ο ανεύθυνος. Γιατί για μας τους αμαρτωλούς, τους υπευθύνους, τους παρικώους, τους αγνώμονας, τους εχθρούς του, δια να μας σώσει, δια να μας ελευθερώσει από την αιώνιον καταδίκην, να μας ελευθερώσει από τα δεσμά του άδου και της φθοράς, να μας ανεβάσει στους ουρανούς και να μας χαρίσει την αιώνιον ζωήν, την αρχαίαν μακαρεότητα, αδελφοί μου, τον παράδεισο, να μας κάνει παιδιά του, να μας κάνει παιδιά του και συγκληρονόμους της βασιλείας του. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ας δείξουμε και εμείς υπομονή στις θλίψεις της παρούσης ζωής, διότι οι θλίψεις αυτές που θα περάσουμε και ο καθένας που περνάει κατεργάζονται χαράν αιώνιον, ανάπαυση, ανάπαυση, ατέλειωτη, ατέλειωτη ανάπαυση. Πρέπει λοιπόν, και είναι συμφέρον της ψυχής μας, να υπομείνουμε τα πάντα, χωρίς γογγισμό, παρά να δοξάζουμε και να ευχαριστούμε το Θεό για ό,τι επιτρέπει για μας. Αρκεί μόνο τα βάσανα που περνάμε να μην τα δημιουργούμε μόνοι μας, να μην τα φτιάνουμε μόνοι μας. Γιατί μπορεί μια ασθένεια, μια αρρώστια να φαίνεται για ένα σταυρό, και λένε πολλοί άνθρωποι αυτός έχει σταυρό. Έχει σταυρό και υποφέρει ο καημένος χρόνια. Ναι, λένε. Αλλά να μην τον φτιάξουμε μόνοι μας το σταυρό αυτό. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πίνουν κρασάκια, πίνουν ρουζάκια, τρώνε πολύ φαγητό, σπάζει το στομάχι, πάμε στο νοσοκομείο, κάνουμε εγχείρηση, αφαιρούν το στομάχι, μετά πονάει το στομάχι. Δηλαδή αιτία ο ίδιος ο άνθρωπος για τις ταλαιπωρίες της ζωής. Ή ο άλλος καπνίζει πολύ, σπάζει τα πνευμόνια του, γίνεται φυματικός, πάει στο θανατόριο και λέει «Ωχ, άρρωστος». Ποιος ήταν η αιτία? Ο ίδιος ο άνθρωπος. Διότι αν δεν έκανε αυτή την κατάχρηση, αν δεν το έβαλε στο στόμα του αυτό το τσιγαράκι που νομίζουν ότι είναι, ο σατανάς ο ίδιος είναι, ο οποίος καταστρέφει τον άνθρωπο. Λοιπόν, να μην δημιουργούμε μόνοι μας τις αρρώστιες και τις ταλαιπωρίες και να φτιάνουμε σταυρούς δικούς μας, γιατί τότε ούτε και ο Θεός δεν μπορεί να μας κάνει καλά. Δηλαδή, όχι να μας κάνει καλά, να μας βοηθήσει. Γιατί έκαμες κάτι από μόνος σου. Ποιος σου είπε να το κάνεις αυτό? Γι' αυτό λοιπόν, ό,τι επιτρέπει ο Θεός, που θα είναι από Θεού, να το δεχόμεθα με τα χαράς και να δοξάζουμε και να ευχαριστούμε τον Θεό, διότι όπως είπα, οι θλίψεις μας προξενούν αιώνιον χαράν, αιώνιον χαράν. Πρέπει να γνωρίζουμε, αδελφοί μου, ότι οι πειρασμοί δεν έπαυσαν από τη ζωή του ανθρώπου, ούτε θα πάψουν μέχρι τη στιγμή εκείνη που θα παραδώσουμε το πνεύμα μας, που θα φύγουμε δηλαδή από αυτή τη ζωή, δεν θα πάψουν οι πειρασμοί. Δεν θα πάψουν. Διότι, όπως είπε ο Άγιος, χωρίς πειρασμούς αδύνατον να σωθούμε. Γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει τις δοκιμασίες. Βέβαια, ο καθένας θα αντιδράσει σε αυτό και θα πει, πώς είναι δυνατόν εγώ να κάνω υπομονή όταν έχω φέρει πίν καρκίνο, όταν μου κόβουν το χέρι, όταν μου κόβουν το πόδι, όταν χάνω το φως μου και δεν βλέπω, πώς να κάνω υπομονή, πώς να κάνω υπομονή που είμαι συνέχεια άρρωστος χρόνια, που η ασθένειά μου δεν γίνεται καλά, τι να λέω, πώς να την περνάω τη ζωή μου. Βέβαια, εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι είναι δικαιολογημένο ο καθένας μας να λέει ότι πώς να κάνω υπομονή, δεν είναι ζωή αυτή, δεν βαστάζω άλλο, κάθε μέρα αυτή τη δουλειά, με τα χάπια, με τούτα, με εκείνα, με τους πυρετούς, με τους πόνους. Ξέρετε, υπάρχουν μερικές ασθένειες που έχουν πόνους. Θυμάμαι μια περίπτωση, έφεραν τότε που ήμουν στο νοσοκομείο, έφεραν έναν άρρωστο, το κανονεότατος ήτανε. Βέβαια ήταν και παντρεμένος, είχε δεν ξέρω και παιδάκια τι είχε, αλλά είχε τόσους πόνους μέσα στα πνευμόνια, είχε καρκίνο μέσα στα πνευμόνια και φώναζε τρεις ημέρες εκεί μέσα στο θάλαμο αυτόν. Τρεις ημέρες, όσο να τον τακτοποιήσουν, του κάνανε ενέσεις, πού να σταματήσουν οι πόνοι, τίποτε. Δεν τον έπιαναν ούτε τα φάρμακα. Θα έλεγε λοιπόν κανείς, τόσο πολύ να υποφέρει ο άνθρωπος, να φτάνει σε τόσο μεγάλο βαθμό, να μην αντέχει τους πόνους και να φωνάζει όχι συνέχεια, μέρα νύχτα, και να βλέπει τα παιδάκια του, την οικογένειά του, να τον επισκέπτονται εκεί, και να κλαίει και να οδύρεται και να φοβάται μήπως πεθάνει. Βέβαια, μετά από τρεις μέρες τον πήραν εκεί, τον πήγανε δεν ξέρω στο αντικαρκινικό που τον πήγανε, τι έγινε δεν ξέρω. Πάντως ήταν μια περίπτωση που ο άνθρωπος αυτός υπέφερε τόσο πολύ. Ίσως και εμείς κάποτε να φτάσουμε σε τέτοιο σημείο. Δηλαδή, να έρθουμε σε δύσκολη θέση, να μην μπορούμε να υποστούμε και τους πόνους και τις εγχειρήσεις και τούτα και εκείνα και τ' άλλα. Μα όμως, εδώ χρειάζεται υπομονή. Θα μου πείτε, μα γιατί? Ακούστε, ο Θεός φτιάχνει μεγάλο πόνο, αλλά και μεγάλο στεφάνι. Στην άλλη ζωή θα λάμπουν ανώτερα οι ασθενείς αυτοί που δεν εγώνησαν και έκαναν υπομονή στη ζωή και είπαν δόξα σε ο Θεός, όπως πολλοί Άγιοι έκλεισαν τα μάτια τους δοξάζοντας το Θεό, και πολλοί για να μην αρνηθούν το Θεό έφτασαν μέχρι το μαρτύριο. Ποιο να πρωτοπούμε από τους μάρτυρες, ποιο να υποδείξουμε? Όλοι οι μάρτυρες τι υπέφεραν, τι βασανιστήρια, Τι, γιατί, δια των Θεών, δια να κερδίσουν την αιώνιον ζωή, τη χαρά την αιώνιον. Εδώ οι αρρώστιες κάποτε θα τελειώσουν, κάποτε θα έχουμε τέρμα, δεν έχει άλλο. Κάποια μέρα θα γίνει, τι θα γίνει, πώς τη λένε, κηδεία τη λένε, θα γίνει κηδεία. Και θα μας πάρουν οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας και θα μας μεταφέρουν εκεί στη θεσούλα που μας ανήκει. Θα εξοφλήσουμε το χρέος μας, γιατί ο καθένας από εμάς, όλους τους ανθρώπους, έχουμε χρεωθεί από την γη. Δηλαδή τι έχουμε χρεωθεί? Αυτά που τρώμε και παίρνουμε και τα νεράκια και τα φαγάκια και τα φρουτάκια και όλα αυτά που τρώμε και μεγαλώσαμε και γίναμε άλλος 10, άλλος 50, άλλος 60, άλλος 100 κιλά και άλλοι ίσως και περισσότερο. Αυτό το χρέος το έχουμε πάρει από τη γη και μια μέρα θα το εξοφλήσουμε. Θα έρθει λοιπόν η μέρα που θα πάμε να πούμε πάρε τόσα κιλά πήρα από σένα, πάρε τα πάλι στη γη. Αλλά το σαρκείον όμως, το σαρκείον προορίζεται να αναστηθεί και θα μας αναστήσει ο Θεός και θα περάσουμε εκεί από το κριτήριον και θα πει έλα εδώ, σε σένα τότε είχα επιτρέψει κάτι αρρώστιες, κάτι βάσανα τα λεγόμενα ανθρωπίνως. Έκανες υπομονή και δόξαζες τον Θεό. Έλα να γίνεις κύριο νόμος της βασιλείας μου. Έλα να κερδίσεις τη χαρά, την αιώνιον χαρά. Γι' αυτό αδελφοί μου μη καμπτόμεθα, μην ολικοπιστήσουμε, μη χάσουμε την υπομονή μας, να υπομείνουμε μέχρι τέλους, όσο μεγάλα κι αν είναι τα βάσανα. Θα λέμε δόξα σε ο Θεός, έτσι θέλει ο Θεός, θα τα υποστώ. Υπομονή λοιπόν πρέπει να κάνουν όλοι οι άνθρωποι, υπομονή οι σύζυγοι, να υπομένει ένας τον άλλον, να μην κρινιάζουν, να μην μαλώνουν. Υπομονή να κάνουν αυτοί που τους δίδει ο Θεός τέκνα και να μην αποφεύγουν την τεκνογωνία, να κάνουν παιδιά όσα